Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Дюстина Бойка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, вітаю, Сергій, усіх радіослухачів!
Ну що ж, отже, дуже багато запитань накопилося до вас, і звісно, що на завершення у нас буде бліц, адже я впевнений, що не всі питання ми встигнемо з вами висвітлити, а кожне з них є дуже-дуже важливе. Ну давайте з того почнемо, про що зараз всі говорять. Так, говорять про те, що суд заборонив певні місця в книжці Вахтанга Кіпіані, відомого історика і телеведучого, який нещодавно випустив книжку про Василя Стуса, і люди почали читати цю збірку з 700 сторінок документальних документів. І знаємо, що буквально днями Віктор Медведчук, який згадується в книжці як людина, яка дозволила ув'язнити і засудити видатного українського поета. І це не сподобалося, очевидно, цьому політику. І він домігся від судів того, щоб з книжки прибрали ті міста. Ви знаєте, не знаю, чи в інтернеті ось варто довіряти, що ці міста озвучені, тому що вони якось взагалі не оковирно виглядають. Маю на увазі те, що ну, тут якісь такі епізодики, з вашого дозволу я зачитаю тут їх. Так, шість таких маленьких епізодів, які, як наполягають блогери, не задовільнили Медведчука. Ось дивіться. Чи була можливість у Стуса обрати менше зло, задумується автор. Проте є фактом, що наданого підтримуваного Держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук. Перший епізод. Медведчук на суді визнав, що всі злочини, нібито вчинені його під захисним, заслуговують на покарання. Другий епізод. Він, Медведчук, фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати? Третій епізод. Четвертий. Розпинав поета, призначений державою адвокат Медведчук. П'ятий епізод. Шостий. Шістка комуністичної системи Медведчук. Ну і останнє. Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи. Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та моральним типом. Ось так. Отже, ну, чи можливо заборонити певні епізоди книги в 21 столітті? І що з державою не так, якщо такі відбуваються заборони, причому за допомогою суду вони ще й і узаконюються? Ваша думка?
Сергію, ви, думаю, пам'ятаєте з історії церкви, що колись існував такий індекс книг заборонених
так.
Які, скажімо, читання яких тягло за собою певні наслідки моральні, тобто вважалося тяжким гріхом і треба було з того сповідатися. На даний час ми живемо в світі, де, скажімо, інформація є легко доступною, то інформації надмір, і вже прямими заборонами нічого не зупиниш. Тут радше треба людям пояснювати і відстоювати ту чи іншу правду, а та радше виховувати людське сумління, щоб воно було здатне розрізнити добро і зло, правду і фальш. Я пригадую, колись я питання про роль Медведчука у справі Василя Стуса задав пану Євгену Сверстюку. Ми з ним заприятелювали свого часу, він приїздив на прощу до Унева, мав промову до наших прочан. І я пригадую, він тоді говорив так по пам'яті, я тільки пригадую, каже, знаєте, Стус зустрічався, каже, з адвокатом його, але Медведчуком, але відразу відчув, що то є, каже, такий комсомольський агресивний тип, що він просто його навіть не хоче розуміти і не цікавиться його справою, а тому він відмовився особисто, Василь Стус, від цього адвоката, це не є секрет. І здається, що Віктор Медведчук, мабуть, залишився людиною з тією ментальністю ще давньою, радянською, яка каже, що якщо правильно щось довести, то так, правда, яку встановить суд, є найвищою правдою. І пригадуєте, з радянських судів свого часу сміялися навіть у комедіях радянських, зокрема,
так, так, так.
«Кавказька полонянка», де Нікулін виголошує фразу «Нехай вітає радянський суд, саме справедливий суд в світі».
Так, це був Віцин. Да здравствує наш суд, саме гуманний суд в мірі. Да.
Так, і ви, але ви знаєте, мені з Віктора Медведчука не дивно.
Угу.
Бо те, що він буде домагатися діяти методами, які вже всім відомі, це не є секрет. Але мені дивно з суду, який виносить таке рішення, по суті, історичне рішення, перекручує історію іменем України. Ми недавно були свідками того, як італійський суд цілковито себе здеправував справою проти Віталія Марківа. А в Україні ми і так не маємо довіри до судів, а такого роду суди ще й більше підважують довіру до судової системи України. Як на мене, поважні, наче Вища Рада юстиції повинна зібратися і добре переглянути не тільки механізм прийняття рішень суддів, але також їхню мораль. Бо я думаю, що в нас дуже багато є фахівців з права, юриспруденції, які з жахом спостерігають за тим, що це діє. Звичайно, що воно наслідків історичних не буде мати. Навпаки, Віктор Медведчук йде дорогою, вже яку він сам собі вибрав, втоптав. Він залишиться в історії України як людина, яка просто не любить свого народу, яка в час, коли напала Росія, він захищав ворога. У нашій історії такі люди називалися яничарами. І, мабуть, таким яничаром він би йде в історію, зрадником. Але щонайменше, і він ще й розрекламував книжку «Справу Василя Стуса», що є дуже добрим, тому що, я думаю, зараз цією справою зацікавляться дуже багато людей, яких ця справа не цікавила, бо в нас іншим способом зацікавити людей читати книжки є практично неможливо.
Ну так.
Тому воно зіграло свою роль, історії воно не змінить. Якщо суд буде встановлювати історичну правду, ну, тоді, знаєте, ми далеко не зайдемо. Але я би закликав поважних фахівців, професорів права, Вищу Раду юстиції справді переглянути моральну якість і взагалі чи можливість прийняття такого рішення суддями іменем України. Бо це ганьбить всю судову систему.
Абсолютно з вами погоджуюсь, будемо слідкувати за розвитком подій. Тут, в принципі, що можна сказати, дійсно, отже, ви дуже влучно відмітили, що завдяки Медведчуку наш нарід ще більше зацікавився цією темою, і я на «Українській правді» щойно вичитав, ну як щойно, десь годинку тому, що буде перевидання завдяки цьому резонансу, українці швидко розкупили цю книжку. Так що я думаю, що Медведчук зробив собі ще гіршу справу, тому що всі будуть читати, цитувати, і в Фейсбуці це все на цитати розійдеться. Саме ці епізоди, де Медведчука згадують. Так що це дуже і смішно, і весело. Ну що ж, а ми переходимо до центральної теми. Це була така, так би мовити, затравка. Отже, 25-го жовтня вибори. Україна живе, як відомо, від виборів до виборів. Постійно ми в цьому перебуваємо. Яким боком тут церква взагалі? Отже, як ви бачите місію церковників, ієрархів, священників до підготовки людей взяти участь у цьому дійстві?
Ну, ці вибори відрізняються від інших виборів, які ми переживали протягом історії України під багатьма кутами. У першу чергу, що вони проводяться за новою системою, коли вже вступила в силу децентралізація. Ми маємо ОТГ і рівень місцевих політиків зростає. Ми бачимо, що, слава Богу, в Україні створюється система противаг влади, що є дуже потрібною, оскільки історія незалежної України показала, що влада зосереджена в руках однієї людини є дуже небезпечною для існування цілого народу. Прикладом може бути хоча б Віктор Янукович, який, по суті, розпочав війну в Україні, дав підставу це робити. Так? З іншої сторони, ці вибори є, ну, дуже, як на мене, емоційно загостреними, і вони вже виснажили людей. Наше щодення, якщо, скажімо так, на мій погляд, є дуже сильно заполітизованим, і нам бракує іншого погляду навіть віри на певні події. Церква, як на мене, якщо взяти загалом українську церкву, як православну, так і католицьку, зайняла дуже мудру позицію. Тобто церква заохочує людей, по-перше, взяти участь у виборах, виконати свій громадянський обов'язок. І, як сказав Блаженніший Святослав, обрати тих, які справді люблять Україну. Також церква заохочує притримуватися заходів безпеки при цих виборах і вибирати дійсно кандидатів не за картинкою на їхніх бікбордах чи листівках, що їх вони розповсюджують, але за тим, що вони проголошують, і насправді який за ними криється досвід, який, по суті, від якого залежить виконання тих чи не інших обіцянок. Бо, як на мене, є ота проблема, що зараз до влади беруться люди, які абсолютно до того не надаються і не мають поняття. Може бути добрий Тесля, але він ніколи не буде добрим політиком, і добрий політик не буде добрим Теслею. Зрештою, позитив є той, що наш український політикум після цього зміниться, оскільки появляться такі місцеві політики з новими якостями. Я маю надію, що конкуренція, яка появиться між ними, між тими ОТГ, спричинить який розвиток України. Я вже не говорю про те, що бюджети ОТГ будуть самостійно формувати. Тому церква підтримує оці основні ідеї, які по суті скріплюють Україну як народ, як державу. З іншої сторони, ми маємо певні негативні тенденції. Як на мене, це мій погляд. Мені здається, що дуже погано є, що Православна Церква України дозволила з благословення єпископа балотуватися священникам. Бо, як на мене, не є місце священників зараз у політиці. Зараз слід виховувати і формувати народ. Справа виховання – це наріжна справа нашого майбутнього. По суті, від неї залежить майбутнє України. Освіта, наука, виховання тощо. Це завдання священників – провадити нарід, активно брати участь у суспільно-громадському житті, абсолютно. Але, скажімо, з іншою місією. Бо були часи такі, коли дійсно було потрібно священників на певних, скажімо, щаблях влади. Зокрема, я згадаю часи митрополита Андрея Шептицького Української греко-католицької церкви, де священники були членами сейму тощо, але вони були просто належно освічені і могли відповідним чином представляти народ. Зараз ми серед нашого народу маємо добрих людей, освічених, які здатні нести отой тягар народного служіння. Тому, як на мене, священники повинні знайти свою трошки іншу нішу в цьому.
Тобто ви проти священників в місцевих радах, в Верховній Раді і так далі?
Я за те, щоб Слово Боже лунало всюди, Але проти того категорично на даному етапі розвитку нашої історії, щоб священники і духовенство балотувалися до місцевих, районних чи там народних влад. Це не є зараз завдання священників.
А ви знаєте, я розумію там, так би мовити, глибину сказаного вами, але з іншого боку, от дивіться, ви згадували, ну, трошечки в іншому контексті цитату Леніна, що кожна кухарка має можливість управляти державою і може це робити. От дивіться, якщо взяти Україну за останні там роки, то ми бачимо, що люди різних професій, навіть якщо взяти главу нашої держави, тобто це не політики, так, і вони йдуть на самі найвищі посади, так, і, ну, в когось тривожні є рефлексії на цей рахунок, а хтось, ну, їх вибирає, і бачимо українців багато таких, і кажуть, ну, от він, наприклад, не маючи на увазі жодну постать, от він там хороший хлопець, або там хороша дівчина, там чесний, корупції не обмазаний, гірше не буде. Ось така була позиція. От, отже, от дивіться, якщо можна там представникам тієї професії, то чому священникам не можна, адже ж вони будуть послуговуватися моралью, богословськими догмами, катехізмом, вони будуть відстежувати, ну, так, в ідеалі ми дивимося, щоб не було корупції там в Верховній Раді. Може, навпаки, треба дати можливість священникам зайти, ну, в цей тераріум і навести певний такий моральний хоча б порядок там. І гірше б точно не було. Чому ні?
Такі думки, які ви озвучуєте, я чув із середовища священників, як православних, так і католицьких. Але я спробую відповісти на те, що ви мене запитали, бо там кілька аспектів дуже важливих є в вашому питанні. Таким чином, великою проблемою українського народу є те, що він підходить до влади з таких чисто емоційним забарвленням. Не дивиться на певну якість політики, немає розуміння державотворення. Зрештою, ми є молодою демократією, 30 років – це не є великий період часу. І ми тільки вчимося бути державою, демократичною, народом. І Майдани, і війна нам у цьому допомагають. Становлення нас не тільки як народу, бо ми народ відбулися, але ми як держава відбулися, але повинні ще укріпнути. І державні інституції повинні бути наповнені фахівцями своєї справи. Очевидно, що роль священників не є нести, є певно, що нести мораль і мораль у всі сфери суспільства, в тому числі в політику. Але для того, щоб нести мораль у політику, не потрібно і не конче йти до рад і балотуватися. Можна працювати над тим, щоб виховати те покоління політиків, молодих, досвідчених, які будуть моральними там, де їх оберуть. Це є завдання священника. А для того, щоб сповнювати певні політичні чи громадські чи державницькі обов'язки, ну, священник стоїть перед вибором двом панам служити. Тут він або занедбає своє священиче служіння, або він занедбає громадянське служіння. Занедбає священиче служіння, то він з часом виступить з священства. Занедбає громадянське служіння, він стане предметом критики людей, об'єктом, радше, критики людей, а опісля і цей негатив перейде на церкву. Тому, як на мене, на даний час, коли ми вже якось становилися як народ, як держава, і маємо достатньо людей, щоб ви представляли різні сфери нашого суспільства у владних структурах, священникам треба зайняти іншу позицію – виховувати. Виховувати нове покоління політиків, християн, християнських демократів. Я не хочу робити Сергію рекламу нікому, але я приємно вражений, зокрема, тим, що серед політиків, які йдуть, які балотуються на мера Львова, я знаю, що більшість з них, хоча то важко говорити про їхню моральну сторону зовнішню в світлі тих баталій, але, знаєте, всі вони принаймні є сформовані люди в церкві. І як би не було, священикам треба подбати, щоб вони належно поводилися, не кидали брудом одне на одного. Щоб вони... Це була боротьба ідей, стратегій, а не боротьба особистостей. І ми до того йдемо. Але, ну, ще треба пройти певний період часу.
Ну, добре, отже, ви нас, можна сказати, переконали.
Я вам більше того скажу, Сергій. Є серед претендентів на міського голову.
Ага.
Є
Львова, ну, так?
Львова. Так. Є одна людина, яка зі мною ходила на прощу роки до Унева. Яка, я знаю, що вона катехізована і вихована в церкві. І це мене радіє мною. Інші люди, скажімо, беруть участь в церковному житті, тощо. Тому я радію з того.
Я так розумію, що ви за цю людину будете голосувати.
Ні, я просто, я вам тільки наводжу, знаєте, ага. Не хочу агітувати, я наводжу вам приклад, що я втішний з того, що є політики, які сформовані в церкві. Це не є святі, це не є люди ідеальні під кожним оглядом, але це є люди, які знають Христову правду, і принаймні здатні визнати, коли від неї відходять.
Отже, дивіться, у нас вже не прийнято в країні, на жаль, не прийнято там особливо читати програми, бо ми знаємо, як їх замовляють, хто їх пише, і врешті ніхто їх там не дотримується. Але нам цікава позиція от церковників, священиків і єпископів, так би мовити, щодо орієнтирів та параметрів, за якими християнин має робити свій вибір. Так, от давайте так, 5 принципів оця Юстина Бойка, щоб проголосувати добре і на другий день, чи там на другий рік не мучила сильно совість. От які у вас принципи?
Нещодавно я зустрівся з групою небайдужих християн, які задали собі це питання, за якими критеріями слід обирати людей до політикуму. І це не я, скажімо, сформулював ці питання, але я спробую їх вам, за якими критеріями оцінювати людину. Угу. Яка йде в політику? Перше, вона повинна підтримувати сім'ю, яка є союзом одного чоловіка і однієї жінки, бо так хотів Бог. Зараз сім'я є найбільш атакованою. Друге, це йдеться політик, який декларує себе християнином, не може підтримувати легалізацію абортів і аборти як отакі. Третє, дуже важливим є, щоб політик, християнин просував в своїй діяльності шлях християнського розвитку України. Це означає, що пропагується то абсолютно, бо ми є поліконфесійна держава, ми толеруємо всіх, але Україна, її останньо понад тисячолітня історія сформована на християнських цінностях, на християнській культурі. Де б ми не пішли, ми її всюди бачимо. І ми бачимо великі плоди і позитивні результати. Наступне, це є, значить, очевидно, християнин-політик повинен підтримувати соборність України і її незалежність, оскільки за ту соборність люди віддали своє життя і віддають далі. Ну і очевидно, це йдеться про людина, не замішана в корупційних схемах. Бо корупція зруйнувала взагалі довіру між усіма нами. І ми через те, що корупція так заволоділа всім суспільством, що ми вже не бачимо, де корупція, де її немає, що ми неналежно оцінюємо роль матеріальних дібр у нашому житті. І від того існує недовіра між людьми. Це, якщо так коротко переповісти, оці принципи, які я, на які я рекомендую звернути увагу.
Отже, але теж ну, не все так чорно і біло. Буває так, наприклад, от у нас в країні, що кажуть, от він такий господар, а з іншого боку кажуть, так він же там сепаратист, там ватнік, він там ледь свою область не віддав там росіянам у 2014 році, а потім там інші кричать, ну так не віддав же, ну і таке от рубилово починається, що не доведе Господь. І виходить в другий тур там він, і ще взагалі якийсь невідомий кандидат, там взагалі не знаєш, які там у нього погляди християнські, чи взагалі він християнин. І в другий тур, що християнин має вже не йти, тому що знає, з одного боку він не державник, він там умовно взагалі не віруючий, у нього десь там ватні погляди, а той кандидат взагалі нікому не відомий, яка в нього там програма. Тобто на другий тур, якщо християнські погляди не увійшли, ну, то що, не ходити, чи все ж таки голосувати за менше зло? Що робити?
Бачите, в нашій ситуації...
Бо, отже, я перепрошую, так, от зі Львовом там більш-менш все зрозуміло, там все ж таки віруючі, так, або там Рим, або греко-католики, там в церквах часто з'являються. Якщо взяти, ну, не знаю, там Схід, або навіть Центр, то тут вже все важче з цим, на жаль.
Абсолютно, та навіть, скажімо, коли ми візьмемо західні області України, вони також мають свою специфіку. Угу. Таку саму, як на Сході. Але, як на мене, Схід і Захід об'єднує бажання таке. Всі люди хочуть бути щасливими. І кожен тільки це щастя по-іншому розуміє. Але всі ми розуміємо, що щастя буде тоді, коли ми будемо жити в одній могутній єдиній державі і будемо єдиним народом. Різні, але єдиним народом. І ми, як християни, вважаємо, що християнські цінності, які кажуть нам сповідувати повагу одне до одного, любов до ближнього, то, що є найкращим середником для того, щоб це щастя здобути. Очевидно, що коли мова йде про кандидатів, які брали участь в сепаратистських діях на сході України, ну, ніби мала би займатися вже Служба безпеки України, відповідні органи влади, я вже не кажу про те, що Центральна виборча комісія не може допускати таких людей до того, до влади. Я дуже здивований, наприклад, що Неля Штепа, мер Слов'янська, яка відкрито запрошувала сепаратистів до Слов'янська, і там загинула маса народу нашого, тепер кандидує здається, на мера Слов'янська чи до
владних. Так, саме так.
Ну,
так.
Ви знаєте, це в голову не вміщається. Чому? І тут ми доходимо до того, від чого ми з вами виходили? Ну, бо який суд постановив, що Неля Штепа не винувата. Розумієте? Але ж ми ті всі кадри бачили. Тобто йде перекручування абсолютно істини. Через суди. І, як на мене, судова система є... Ну, такою від... Якщо ми її не змінимо, то ми втратимо наше майбутнє.
Так, абсолютно з вами погоджуюсь. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми переходимо за екватор нашої програми. Наша центральна тема сьогодні, як церква дивиться на вибори і як християни мають голосувати. Отже, от дивіться, пройшло 6 років, навіть вже більше з початку війни, так, і я би з вами хотів поговорити про таку важку річ, яка називається національна свідомість, так, що включає в себе от цей ген члена громадського суспільства, тобто особистості, яка рефлексує, яка критично мислить, яка вміє аналізувати, яка досліджує стан речей і так далі, і тому подібне. От скажіть, чи ви побачили за 6 років якісний стрибок українців в цьому напрямку до того, щоб стати членом громадського суспільства? Чи побільшало у нас цих свідомих людей, які б могли себе ототожнити з усім ореолом громадянського суспільства, до якого ми так стремимо, але все ніяк не можемо його створити?
Коли мова про національну свідомість, то треба передовсім визначити, що ми розуміємо під нею. Національна свідомість поєднує в собі багато факторів: соціальні, економічні, політичні, моральні, етичні, філософські, релігійні, чи навіть звичаї, традиції. І ті чинники повинні зайняти якесь особливе місце в житті людини. Як на мене, коли мова йде про нашу національну свідомість і ті всі чинники, ну то ми найбільше об'єднані, скажімо, економічно. Чим? Бо ми прагнемо добре жити. В цьому ми об'єднані. Натомість, коли мова йде про етичні чинники, а як ми хочемо теж то щастя, благо осягнути, тут ми вже різнимося. І тут починаються різні речі. Як на мене, українці зросли принаймні в двох сферах національної свідомості. Перше – це політичні. Все ж таки велика частина народу зрозуміла, що наше сучасне і майбутнє в європейській родині народів. І друге – зрозуміли дуже багато людей роль церкви у процесі об'єднання народу. Православна церква України, яка створилася через Томос, очевидно, робить перші кроки, але це, скажімо, дуже важливий крок в тому, в об'єднанні нашого народу і встановленні його певних морально-етичних принципів. Я переконаний, що прийде такий час, коли Христові слова, щоб усі були одно, вони охоплять серця всіх українців. І я не знаю, як це станеться, але Господь Бог має свої дороги. Тому ми в певних моментах, дійсно, в певних аспектах ми зросли. А в певних залишилися топтатися на тому місці, на якому топталися. Як на мене, я найбільше останньо шокований з великої браку культури, нефаховості, неосвіченості людей, які займають ті чи не інші посади або виконують ті чи не інші служіння. Це не тільки торкає політики, це торкає і медицини, і культури. Я вже не кажу про інші сфери суспільства. Угу. От над цим треба працювати.
От ви сказали, що в певних аспектах ми продвинулися вперед, в певних топчемося на місці. Я б ще додав, що в певних, можливо, трошечки назад відтоптали. Так? Отже, давайте назвемо ці аспекти, скажімо так, в яких ми продовжуємо топтатися на місці, або навіть трошечки відійшли назад. От що у вас перед очима зараз такого негативного за останні 6 років?
Негативне є те, що було негативне і століттями минулими. Ми, як народ, не вміємо витягувати уроки минулого. Угу. Неусвідомлення, незнання своєї історії спричинює те, що ми, як кажемо, часто повторюючи, ступаємо на ті самі граблі постійно. І, мабуть, неспроста Радянський Союз, Російська імперія ховала від нас всі головні документи, які проливали світло на нашу історію. Хоча б на гетьмана Мазепу. Я вже не кажу на героїв сучасності чи минулого. Друге, що, в чому ми топчемося на місці, це, скажімо, той такий парадокс українця. Він хоче змін, але одночасно не готовий прикластися до тих змін. Таких людей в нашому суспільстві є немало. Ну і де ми ще, як на мене, топчемося на місці або деградували, це у сфері морально-етичній. На превеликий жаль, корупція, брак якихось принципів морально-етичних, він гальмує, це гальмує наш розвиток взагалі. Ну і як на мене, Сергію, я, очевидно, людина зі сфери науки більше, ну я побачив, що в нас навіть державні органи влади, роблячи певні стратегічні рішення, базуються не на наукових дослідженнях, а на шоу, на соціології. От що думає більшість людей? Ну, більшість людей навіть може помилятися. Ми знаємо приклад не один з історій, хоча б візьмемо осудження Сина Божого. Більшість кричала «Розпни його!», але це не була правда. Очевидно, хтось каже, ми живемо в епосі постправди, де думка кожного рахується. Людина для того, щоб прийшла до власної зрілої думки, мусить пройти період певного очищення. Я десь рік тому на одному з політичних ток-шоу наводив такий приклад. Єве. Єва також зробила вибір, але той вибір був неправильний. Чому? Тому що вона не здатна була розрізнити, що вона попалася в тенета обману диявола. І тому для того, щоб робити певні рішення, стратегічно планувати, мусить розвиватися українська наука. Політичні науки, економічні науки, морально-етичні. Зараз дуже велика місія є перед богословією, богословами. Очевидно, то є невдячна місія бути богословом, ну бо не видно швидких результатів, так і в сфері економічній. Але богослов'я формує народ. Без богословських принципів економіка ніколи не рушить, тому що корупція її буде поїдати.
Отже, от в 2014-му, особливо після анексії Криму, в наш словообіг так кріпко увійшов термін «ватник». Це така певна людина, яка думає за радянськими лекалами, за лекалами «Русского міра», яка обмежена лише в конгломерат телевізорських, пропагандистських російських телеканалів і не виходить за їх обрії. Так, я б це охарактеризував. От пройшло 6 років, якась еволюція цього поняття ватника, вона відбулася, і я би попросив у вас, можливо, зробити ось такий маленький моніторинг. Скажіть, будь ласка, а от на Західній Україні і, можливо, навіть в лоні церкви кількість ватників, вона меншає, чи збільшується, чи залишається сталою? От ваше таке маленьке дослідження, воно яке?
Ви знаєте, як на мене, кожний термін, який має чітке прив'язання до певної події чи історії, потім набирає широкого значення. Ватниками ми називали людей, які тужать за Радянським Союзом, зв'язками з Росією, братнім народом тощо. Це було первісно. А потім почали поширювати на всіх решта. І як на мене, цей термін кожен починає вже вживати на свою манеру, як тільки заманеться. І тому, коли так вживати термін без конкретного значення, а надавати йому щораз то більш ширшого значення, то сам термін тратить цінності. І мені здається, що російська пропаганда, вона сама зацікавлена в тому, щоб ми поширювали ту термінологію ватників на всіх людей, яких тільки можливо повішати цей ярлик, для того, щоб ми дійшли до абсурду. І очевидно для мене цей термін ватник, Це не є сфери української культури, це якийсь жаргонний метод. Пригадуєте, колись фани Харкова, скажімо, склали відому пісеньку,
так,
яку співаєш до сих пір, так? І з одної сторони, це смішно, це спосіб помститися ворогу, сучасний, молодіжний. Але ви знаєте, я не, ну, я думаю, що він є просто неефективний. Він є неефективний, це є таке викидання більше емоцій. Я не є прихильник вульгаризації української культури, української мови, оскільки саме тоді, коли ми її вульгаризуємо, тоді ми починаємо робити ватною українську культуру. Бо українська мова, українська культура, вона не мала в собі от багато тих нецензурщини, матів. А коли ми подивимося на Росію, ну то там, здається, без цих термінологій не обходилася жодна мова. І тому нам, коли хочемо бути народом дійсно самобутнім, окремим, слід плекати власну культуру, ментальність, намагатися самим добре жити, згідно певних цінностей, інших за собою провадити. А ватники, тобто люди, які тужать за Радянським Союзом чи там за зв'язками з Росією, вони будуть маліти щораз то більше. Чому? Тому що, ну, в силу того, що, по-перше, багато буде їх просто помирати, а з іншої сторони, напевно, кожна людина, коли порівняє от життя колись і життя тепер, і побачить, що теперішнє життя є набагато краще для неї, то вибір буде тут очевидним. Тому, повертаючи до теми ватника, ну, ви знаєте, я кажу, я би хотів окреслити певну категорію людей навіть церкві ватниками, але я навіть не знаю, що зараз під ватником розуміти, тому що кого я не питаю, кожен щось інше розуміє під цим терміном.
Угу. Отже, колись такий дуже мудрий філософ, якого навіть і зрозуміти часом дуже важко, треба бути конкретно в темі, але він вивів там закони діалектики. Один з них, в одному з них говорилося, що чим більше кількісних змін буде будуть якісними, тим швидше наступить, ну, глобальна якість, так? От так він бачив розвиток, так, там, суспільство, взагалі всіх сфер. Так? Скажіть, будь ласка, от якраз час поговорити про якісні можливі зміни. Ви відчуваєте, що ми на порозі якихось якісних змін? Чи все ж таки поки такого нічого не передбачається?
Ой, то є важке питання. Ну, коли мова про загальні такі стан суспільства, як на мене, ми є зараз суспільством здеградованим, здеморалізованим, відповідно віддаленим від правди. І багато людей зараз доходить до того такого, до тієї межі, що вони розуміють, що так далі бути не може. Це в різних сферах: в сфері політики, в сфері економіки тощо. І здається, ми доходимо до того дна, від якого почнеться мислення про якісні зміни. Певні сфери вже почали про це мислити. Суспільства, ще інші, здається, навіть і не думають про це. Але ми на порозі тих змін, я би так сказав. Ми на порозі тих змін.
Ми на порозі дна, від якого будемо відштовхуватись. Так.
Пригадуєте, Сергій, от, так. Коли починалася війна, ага, дуже популярними були флешмоби. Обливаємо себе холодною водою, так, підтримуємо, так, воїнів.
Угу.
Ну, і це було забавно для молоді, але от які змісти...
Ви обливалися, отже?
Ні, я не обливався.
А я облився.
Так.
А зараз думаю, нащо я це робив?
Ні, ну ви знаєте, з точки зору, скажімо, такої забави, ну, то це не зле було, там, навіть гарно виглядало. Але от, ну, запитали, тоді ніхто не усвідомлював той час, що, по суті, ми тим нічого не допоможемо війську. І знаєте, а розум приходив опісля. Так, на превеликий жаль, є. Але в сучасному світі взагалі форма перевершила якість. От дивіться, ми можемо подати одну і ту саму страву в гарній упаковці, її всі розкуплять, і ту ж страву, ну, гіршій упаковці, і ніхто не купить. І це є відзеркалення мислення людини, суспільства.
Окей, отже, тоді, можливо, про приємне. От за ці 6 років церква, ну, коли я кажу церква, я не маю на увазі там Риму чи греко-католицьку окремо, а от як інституція, як якась дуже важлива інституція в житті людини, от з точки зору екзистенції, церква стала важливішою для пересічного українця чи ні?
Сергій, ви слушне питання задаєте, і я не маю однозначної відповіді. Я думаю, швидше за все, що роль церкви як інституції в сучасному українському суспільстві, а радше усвідомлення ролі церкви як важливої інституції, вона пішла вниз. Мають вплив багато факторів. По-перше, це загальносвітова тенденція, йде атака на християнство, християнські цінності і церкву. З іншої сторони, цьому винні також ми, священники, єпископи, тобто духовенство, бо не завжди даємо добрий приклад людям, а це впливає на авторитет церкви як такої. І зрештою, ми як суспільство зісвідчуємося. Такі процеси завжди стаються в часі війни. Війна деморалізує суспільство. Але шлях виходу з війни без християнських цінностей, без церкви неможливий. Тому що рано чи пізно війна закінчиться. І треба буде об'єднувати людей, які втратили рідних, які, скажімо, пересварені, не можуть пробачити. І без церкви тут не обійдеться. Аби які психологічні лабораторії створювалися, вони нічого не допоможуть. От я бачу, що найбільше, хто усвідомлює потрібність церкви не тільки в збереженні держави, а в піднятті стану українського суспільства, це є військові. Зараз це є лікарі. Але от, наприклад, коли візьмемо засоби масової інформації, різні телеканали, то їхня риторика є щонайменше скептична щодо церкви як інституції. І ці тенденції підтримуються, на превеликий жаль. І багато телеканалів не усвідомлює собі, чи засоби масової інформації, що цим самим вони собі стріляють в голову. Тому що рано чи пізно, скажімо, постріл, який здійснюєш ти в когось, він вертається до тебе. Це є закон бумерангу.
Пандемія і всесвітній карантин, вони підірвали значимість церкви, чи навпаки прикували до неї увагу?
Також важке питання для мене. Я тепер думаю, що в пошуку оптимальних рішень щодо поведінки в часі пандемії були перейдені певні межі, які не слід було переходити. Як на мене, оте атака церков, щоб церкви закрилися і на то піддалися багато ієрархів і позакривали цілковито церкви, це було помилково. Не можна закривати дорогу до храму, до Бога, людині тоді, коли людина втрачає надію і почувається в небезпеці. Я за те, щоб притримуватися заходів безпеки. Вони були постійно. Треба було, скажімо, може, ригористичніше ставитися до тих заходів безпеки. Але, як на мене, тут основний акцент чомусь якесь світове правління, не знаю, поставили на церкву. І по всіх країнах, як під, скажімо, камертон диригента, всі почали атакувати церкву, звинувачуючи, що головним джерелом рознесення коронавірусу є церква. Тепер ситуація показує зовсім інше. Я думаю, що перед нами ще велике відкриття, бо мудрі люди, вони шукають відповіді на питання, що ж таки взагалі сталося, якого походження є цей вірус. То, що він існує, то, що він є смертельний, тому немає сумніву, нехай ніхто собі з того не жартує, бо я належу до тих священиків, які ходять і тих людей сповідають і підтримують їх, хворих. Це дуже важко. Дякувати Богу, ми маємо жертовних лікарів і мудрих лікарів, які навіть знайшли методи, як можна полегшити людині перехід через це випробування. На превеликий жаль, не завжди там ефективно, але жартувати не можна однозначно, але й не можна людині закривати дорогу до Бога у час пандемії. І це була, як на мене, помилка. Тому зараз багато ієрархів, єпископів це розуміють і назад відкривають церкви. Я думаю, що другого разу ми вже до цього не повернемося, бо це було неправильно. І в час пандемії ми зрозуміли, що церква – це є жива зустріч з Богом і один з одним. Яка би форма не була онлайн-трансляції доброю, зараз онлайн, всякі онлайн-спілкування – я бачу, навіть середовище молоді сприймається як таким, яке має більш негативний відгук, негативне ехо, ніж позитивне. Нічого не замінить живого спілкування.
Ой, добре сказано. Отже, у нас до бліца ще одна маленька тема, на яку надихнули мене якраз ви, ваш пост в Фейсбуці про флешмоб сатанинський такої соціальної мережі китайської, яка має назву TikTok. Це для тих, хто, можливо, не знає, такі 10-секундні коротенькі відео, там до хвилини. Там, де певні люди зображують певні дії, і ось TikTok, або всередині цього TikTok запустили флешмоб, де треба там пектограму сатанинську писати. Отже, що, власне, там відбувається, і чому це взагалі цей флешмоб є сатанинським? От моє до вас запитання.
Ну, для тих, хто не є в темі, я трошки розкажу, що десь, може, 3 тижні тому я почав отримувати листи на мою скриньку електронну від батьків і вчителів, причому з різних областей України, з західних, але також центральних, про те, що вони зауважують, що в школах учні починають малювати на дошці чи на стіні пентаграму в колі, очевидно, диявольську пентаграму, промовляючи при цьому магічні формули, з проханням, щоб не відбувся урок, або щоб вчителька не прийшла. І опісля це переростало в прохання певних, виконання певних бажань, наприклад, в тому числі побажання комусь зла, і ці прохання були звернені до сатани. Хтось цю моду закинув, і вона почала ширитися з школами. Я спочатку не звернув на це уваги, думав, що це є поодинокі випадки у певних школах. Але опісля, отримавши велику порцію листів від батьків і вчителів, я зрозумів, що все ж таки явище є масове, і треба на це звернути увагу. Тому я опублікував частину листа однієї вчительки до мене, а також подав свій коментар, застерігши батьків, щоб вони говорили з дітьми і пояснювали, що жартувати злим духом не можна, оскільки за цим можуть йти далекоглядні негативні наслідки, в тому числі опутання злим духом. І я не знаю, як на даний час це відбувається. Ця гра подібна до гри Сенікет, пригадуєте,
Так,
вона
так.
забрала у нас не одне молоде життя. Як на мене, оці вкиди через популярну серед молоді і дітей мережу TikTok є саме покликані так само експериментувати над дитячою свідомістю. Ми от п'ятнуємо і дуже добре робимо на кожному кроці педофілію, тому що це страшний злочин проти люди, проти дитини, але такого роду вкиди, як поклоніння сатані і інші, є не менш руйнуючими для дитячої психіки, тому що вони залишають свої відбитки на ціле життя. І тому треба батькам розмовляти з дітьми своїми про те, що відбувається в школах. На даний час не тільки в школах це відбувається, оскільки діти вчаться на дистанційно і мають багато часу, щоб, зокрема, переглядатися, слідкувати одне за одним через, зокрема, соціальні мережі. І тому особливо дітей, які ще не розрізняють, де істина, а де фальш, не можна залишати сам на сам з певною інформацією, тому що дитина не здатна ще самостійно дійти до правильних висновків в житті, потребує проводу старших.
Ну що ж, дякую, отче. І остання частина нашої програми Бліц. Готові?
Так.
Якщо християнину не хочеться голосувати, що робити?
Голосувати.
Кого Україні бракує?
Країні на даний час бракує добрих і ревних провідників на народній ниві.
Чого бракує?
Бракує Україні чи українцям зараз зрілості у прийнятті важливих рішень.
Яка головна українська вада на даний момент?
Заздрість.
Що вас обнадіює?
Мене обнадіює те, що Бог провадить людство, наш нарід, а вимовною ознакою, виразною ознакою того, що він нас провадить, є люди, які посвячують своє життя задля інших.
Яка сьогодні головна місія церкви?
Та, яка була і перед тим, провадити людей до Бога.
Ну і останнє, отче, питання до вас. Що вас найбільше вразило за останні, не знаю, тижні?
За останні тижні, ну, мене найбільше вразило те, що напевно, в моєму житті, то є те, що мені вдалося осягнути певні такі речі, які я не міг ніколи сподіватися. Це в моєму священичому і нашому служінні.
Ну що ж, я сподіваюся, що це з позитивним акцентом, так?
Так.
А отже, ми, як завжди, я від імені всіх наших слухачів дякую вам за чудовий насичений ефір і щирі відповіді. Ну і дай Бог нам всім пережити ці вибори і вийти після цих виборів все ж таки переміненими на краще. Дякую вам, дорогі отче.
Дякую вам, дай Боже здоров'я.
З нами був єромонах, отець Юстин Бойко з Української греко-католицької церкви в Івано-Франківську. Сергій, програма «Резонанс». Дякую, отче, з Богом!